Jak složité bude pro vládu a opozici najít schodu nad důchodovou reformou, co vidí stejně koalice a SPD? Zachrání důchody prorodinná politika a podpora porodnosti? A co se stane s vodou, pokud se země oteplí nad 1,5 stupně a kolik jí bude na českém území? O tom všem budeme mluvit. Důchodová reforma, to je teď jedno z hlavních témat vlády. Koalice na ní očekává schodu na přelomu března a dubna. Oznámil to dnes vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš z Pirátů. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL se už dnes setkal se zástupci opoziční SPD. Vysvětlil, proč je důležité hledat podporu pro reformu napříč politickým spektrem.
Máme nějakou finální představu, jak by měly důchody vypadat, a zároveň potřebuju také s těmito partnery, včetně partnerů sociálních, tyto návrhy odkonzultovat. Zároveň slyšet ještě právě ze strany opozice i ze strany sociálních partnerů, jaké oni mají priority, jak by třeba některé věci řešili oni, a hledat s nimi shodu na tom, aby potom tyto změny v důchodech měly co největší podporu, aby byly dobré, aby byly udržitelné, aby se neměnily s každou vládou.
Jurečka také řekl, že nechce prosadit do zákona plošný odsun věku pro odchod do penze na 68 let. Podle něj je potřeba zohlednit délku života či dobu a náročnost práce. Já teď zvu do vysílání Lucii Šafránkovou, místopředsedkyně sociálního výboru sněmovny z SPD. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Vy jste dopoledne jednali s Marianem Jurečkou o právě důchodové reformě. Kabinet navrhuje kvůli zadlužování růst penzí zpomalit. Vy jste ale řekli, že nepodpoříte nic, co by přineslo snížení reálných důchodů. Ta zákonná valorizace ale nepočítala s tím, že bude 15% inflace. Jaké valorizační schéma by tedy připadalo v úvahu pro SPD?
My už dlouhodobě za SPD říkáme a navrhujeme, aby se valorizovalo všem o stejnou částku. S tím, že vlastně zásluhovost už je udána při tom, když se žadatel o důchod žádá. Takže my chceme a navrhujeme a navrhovali jsme to vlastně už při posledním projednáváním toho návrhu o snížení valorizací, aby se právě valorizovalo o stejnou částku v podobě vlastně průměrného důchodu.
Nezvyšovaly by se tím ty nůžky mezi vysokými a nízkými důchody, respektive nebudou se zavírat, tak?
Právě naopak, ty nůžky by se takto nerozevíraly a pomohlo by se tak nejvíce těm důchodcům s nízkými příjmy.
Nebylo by ale nespravedlivé, že by tam nebyl ten princip zásluhovosti?
Ten princip zásluhovosti se právě určuje už při výpočtu právě těch důchodů, takže ten by tam byl samozřejmě zachován, ale valorizovalo by se takto.
Ekonomové také říkají, že, nebo respektive takhle, vy se shodnete na prorodinné politice, vy chcete zvýšení porodného či dětských přídavků, o tom samém mluví ministr Jurečka. Víc dětí opravdu znamená lepší fungování průběžného systému důchodového pojištění. Není to ale tak, že v situaci současného rozpočtu na větší podporu rodin nebudou finance, pokud neupravíte to valorizační schéma důchodů, tak aby nebylo tak vysoká valorizace jako teď?
Rozhodně na prorodinnou politiku se finance vždy musí najít, protože je to základ vlastně toho, aby ten průběžný systém důchodový mohl takto dál fungovat. Pokud se nám nebudou rodit děti, budoucí plátci do důchodového pojištění, tak tím pádem potom na ty důchody skutečně nebude.
Takže no to je jasné, ale kde vezmete peníze na tu prorodinnou politiku?
Tak my jsme tady dlouhodobě navrhovali balíček opatření. Uvedu některé z nich. Je to například zdanění dividend nadnárodních korporacích vyváděných z České republiky do zahraničí. Tam bychom měli okolo 45 až 50 miliard. Dále je to například zavedení takzvané digitální daně na internetové giganty. Tam je to kolem 5 miliard. Co se týká na výdajové stránce rozpočtu, tak je to například ukončení vyplácení dotací z rozpočtu soukromým subjektům typu solárním baronům, tam to máme kolem 50-60 miliard, nebo také se musíme zaměřit, a to ve velké míře, na plošné šetření výdajů státu. Taky jsme tady byli svědkem, že se vlastně tato vláda zřídila digitální agenturu. Jenom na zřízení byla potřeba 1 miliarda. Dále jsme navrhovali ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, kdyby jsme zase získali další až 1 miliardu.
Tak to jsou ale dost dlouhodobá opatření, která nemusí také projít a nemusí mít ten efekt, že přinesou do rozpočtu peníze. Ale dobře, máte svůj plán. plán. Ještě k jedné věci. Vy jste řekli, že nepodpoříte odchod, zvýšení věku odchodu do důchodu na 68 let. To samé neplánuje ani vláda, jak dnes řekl ministr Jurečka. Souhlasili byste ale s různým věkem pro odchod do důchodu, třeba i podle náročnosti práce a odpracované doby?
Pro nás je hranice 65 let naprostou hranicí, kterou nechceme nikdy překročit. Můžeme se samozřejmě bavit u těch náročných profesích o té nižší hranici, tam jsme pro, to podporujeme, ale rozhodně a v žádném případě nikdy nepodpoříme, je to pro nás červená linie navyšování věku odchodu do důchodu
na 65 let. S tím, že víte, že se zvyšuje věk dožití a že třeba lidé nestejně dlouho pracovali před tím důchodem?
Jedno je věk právě dožití, ale druhý parametr, na který se musíme dívat, je právě věk dožití ve zdraví, což je u mužů 63 let a u žen 64, 68.
Ale obecně tedy s tím rozčleněním odchodu do důchodu podle třeba náročnosti práce odpracované doby byste souhlasila, šlo by o ty parametry tedy?
Šlo by jednoznačně o ty parametry, ale jak znovu říkám, hranice 65 let je pro nás nepřekročitelná, je to maximální hranice a u těch náročných profesí se bavíme o právě snížení věku odchodu do důchodu.
Říká Lucie Šafránková, poslankyně SPD, místopředsedkyně výboru pro sociální politiku. Děkuju, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
A naším hostem je také Filip Pertold, zástupce výkonného ředitele think tanku IDEA při CERGE a také poradce ministra Mariana Jurečky. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy zastáváte názor, že se postupnému navyšování věku odchodu do penzí nevyhneme. Bude potřeba tu hranici odchodu do důchodu zvýšit podle vás plošně, anebo bude stačit, anebo bude dokonce lepší tedy rozčlenit podle náročnosti profese, délky odpracované doby a tak dále?
Tak já myslím, že pokud se to nezvýší plošně s nějakými výjimkami, o kterých se můžeme bavit, ale ty výjimky nemůžou být řádově 30% lidí. A nicméně pokud se to plošně nezvýší, tak ty deficity, které budou po roce 35 až 40, to budou řádově 3, 4, 5% HDP jenom na tom důchodu, což je asi 300 miliard.
SPD, nebo tady paní poslankyně z SPD navrhovala některé věci, jak získat další peníze do rozpočtu. Jak vy vidíte ty návrhy, pokud jste tedy slyšel paní poslankyni?
Takže ty návrhy ani zdáleně nepokryjí ten problém, který zde budeme mít v budoucnu. Takže tam paní poslankyně jmenovala něco, která je v řádově desítek miliard. Ještě otázka, jestli by ty výnosy byly takové, jak ona vyčíslila, nicméně my se bavíme v řádově o problémech v současných cenách kolem 300-350 miliard.
Ona říkala, že by tyhle peníze navíc mohly jít na prorodinnou politiku. Je prorodinná politika něco, co může ten důchodový systém opravdu dostat do vyrovnaného stavu?
Ne, nemůže v současné chvíli, protože zaprvé se počet matek bude ubývat tím, jak začnou vstupovat do toho období, kdy mají děti ročníky 90. let, kde bylo velmi málo narozených dětí, 90 tisíc ročně, takže i kdyby ty matky začaly mít více dětí, tak jich těch matek je málo na to, aby to kompenzovalo nárůst důchodců z těch silných generací 70. let. Takže prorodinná politika jednak má efekt až za 25 let, kdy přijdou ty narozené děti vlastně do práce, to za prvé, a za druhé musíme brát v potaz i to, jak jsou silné ročníky těch samotných matek.
Takže se nedá jednoduše říct, kolik by současná rodina měla mít dětí, aby se vyrovnala ten důchodový systém?
Musela bych mít strašně moc, jako kolem 3, takže to je nerealistické.
Je zvyšování odchodu věku, odchodu do důchodu tedy v současné situaci opravdu nevyhnutelné?
Tak je to tak, že ty deficity, které budou řádem 4-5%, až tedy budou ty nejsilnější ročníky v důchodu, pokud se nic nestane, 4-5% HDP, tak to postupné navyšování důchodového věku nad věk 65 přibližně nám ušetří asi 1,5% HDP, což je docela významnou část toho případného deficitu. Takže si myslím, že bez toho se nějak neobejdem, abychom ten zbytek mohli dohnat například se zvýšení daní nebo postupného snižování náhradového poměru důchodu ke mzdám.
Říká Filip Pertold, zástupce výkonného ředitele think tanku IDEA při CERGE. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
Naschledanou, děkuji.
Je zřejmě za pár vteřin 12. Globální oteplování výrazně zrychluje a ke kritickému oteplení o 1,5 stupně by planeta Země mohla dojít už v příštím desetiletí. Takovou zprávu vyslali do světa vědci v 6. zprávě OSN o změně klimatu. Udržení oteplení pod hranici 1,5 stupně je podle vědců stále možné, ale současné plány nejsou zdaleka dostatečné. Oteplení o 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předprůmyslovým obdobím znamená vlny veder, záplavy, sucho, neúrody a vymírání druhů, a to v míře pro lidstvo velice obtížně zvladatelné, říkají vědci. Základem všeho živého na naší planetě je voda, a proto je teď ve studiu hydrolog Bohumír Jánský z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, voda pokrývá víc než 70% planety. Pokud by došlo k tomu oteplování nad 1,5 stupně, co se bude dít právě s vodou, jak to zasáhne koloběh vody?
Globálně nám roste hladina světového oceánu, může to být do konce tohoto století více než nějakých 45 cm, jsou i velmi smělé odhady, více než metr. To samozřejmě bude znamenat ohrožení řady populací žijících na nízkých pobřežích. Další věc je, že se nám mění kvalita vody. Voda se otepluje a to oteplení přímo podporuje na souši například eutrofizaci vod. S tím se setkávám u nás velmi hojně. Prostě živiny se dostávají do vod, v teplejší vodě ty řasy sinice rostou rychleji, dynamičtěji a podobně. Dále v tom světě samozřejmě rostou obrovsky disproporce mezi oblastmi, kde je nedostatek vody a kde je nadbytek vody. Ta extremita, jak právě jste říkala, roste v celém světě. Povodně, sucha, prodlužují, jsou častější, jsou extrémnější. Já bych tady chtěl říci, že pár čísel. V loňském roce do Světové meteorologické organizace nahlásilo 80 zemí světa, že trpí chronickým nedostatkem vody, a to se týká 2,5 miliardy lidí. Já jsem dneska něco čet, nějaké články, ale vesměs to bylo podhodnocené. Skutečně až 2,5 miliardy. 1,2 miliardy lidí nemá přístup k pitné vodě. To je prokazat, to je docela přesné číslo. No a kdybychom prognozovali, tak v polovině století při tomto demografickém růstu světa bude-li na této planetě těžit, dejme tomu 9,5 miliardy lidí, nebo 9,3, jak říká projekce OSN, no tak potřebujeme dvojnásob vody na veškeré specifické spotřeby. Průmysl, zemědělství, pitná voda. A to už je velmi kritická situace. Já bych tady chtěl říci, my teď jsme zrovna připravovali výstavu, nebo připravujeme udržitelnost a měli jsme krásnou výstavu Voda a civilizace. A tam uvádíme teda nejen nějaká čísla, ale uvádíme ty zásadní problémy některých světových regionů. To znamená, budou války o vodu, otazník. Můžeme na to odpovědět už dnes. Můžeme prognozovat, můžeme vytipovat regiony. Dneska se bojuje o vodu kolem Čadského jezera. Boko Haram brání.
Takže budou, ale jsou.
Ano. Prostě kdysi ta voda, to Čadské jezero patřilo 4 státům, dneska už jenom 2, v těch 2 už není. A ještě je tam tahleta radikální skupina, která prodává vodu a brání lidem přístupu. Posovětská střední Asie, obrovský problém, už dneska velká napětí mezi 2 státy, kde je nadbytek, Kyrgyzstan, Tadžikistán, a tam dole ten Uzbekistán, Kazachstán, Turkmenie, prostě vodu nemají. To je katastrofická situace už dnes.
Abychom si to dokázali představit, někdo může říct, no my moře nemáme, tak když se zaměříme na Česko, tak co by se konkrétně změnilo u nás? Co by se tu dělo jednak s podzemní a jednak s povrchovou vodou?
Ano, my samozřejmě se zabýváme hodně, dneska vůdčí téma je sucho. Protipovodňová ochrana, myslím, že už na takové úrovni v Česku, že momentálně se jí nějak výzkumně nezabýváme příliš. Nicméně to sucho je obrovské téma. Dneska jsou dva velké projekty na sucho od technologické agentury, které ten jeden Perun se jmenuje, běží až do roku 26. A my se třeba zabýváme suchem z hlediska podzemních vod, z hlediska tendence hladin podzemní vody. Zvláště nás zajímají takzvané hluboké vrty, kde skutečně u řady vrtů v takové oblasti, která je dneska velmi kritická, jako je Rakovnicko, Lounsko, Podbořansko, Žatecko, pravé přítoky Ohře, kde skutečně jedna klesá hladina podzemní vody, jedna nám vysychají toky. Takový srpen 2018, kdy jsme měli historická sucha na velké části území, tak prostě jsme měli vyschlé toky.
Myslím, že v Ohři nebyla voda.
V Ohři minimum, ale třeba ty přítoky na tom byly katastrofálně. Blšanka totálně vyschlá a další toky. Takže toto samozřejmě zkoumáme z nejrůznějších pohledů a musíme říci, že ta tendence poklesu hladin podzemní vody už začala někdy v posledních dvou desetiletích minulého století.
To znamená, když zpráva Českého hydrometeorologického ústavu říká teď že nově, že hladina podzemní vody v mělkých vrtech je po velmi teplé zimě, ale celkově normální, tak to není zase tak dobrá zpráva, jak to vypadá.
Mě ani voda v půdě příliš nevzrušuje, protože jeden týden tam je a za dva týdny tam není. To je velmi dynamický prostor. Mělké vrty také rychle reagují, ale důležité jsou ty hluboké. To nám říká o té tendenci. Navíc uvědomme si, že z celkové spotřeby vody v Česku připadá na podzemní vody 20% v současné době. A to číslo se bude snižovat.
To znamená, že musíme zvyšovat do budoucna množství povrchové vody.
Krásně.
A dělá to stát?
Já bych o těch pánů ministrů, kteří dneska nám říkají o důchodové reformě, kteří nám samozřejmě nás informují o válce na Ukrajině, což jsou obří problémy této vlády samozřejmě, tak bych chtěl slyšet někdy něco také o vodě. Těším se na to, až tyhle dva velké problémy pominou nebo energetická krize a zase se vláda vrátí k vodě. To my akademici velmi přivítáme, protože ten problém je velmi naléhavý.
No ona stát podporuje projekty na zadržení vody v krajině, stavějí se menší vodní nádrže, podporuje se zakládání rybníků, ale co je to, co stát nedělá a dělat by podle vás měl?
Samozřejmě, já velmi oceňuji celý program třeba Ministerstva životního prostředí na zadržování vody v krajině. Nakonec tenhle ten projekt Perun vznikl ještě teda za minulé vlády a pokračuje podporován. To je všechno v pořádku. Máme nové vyhlášky, postavte si svůj rybník, máte-li svůj pozemek, také dobré. My se budeme za chvíli bavit o velmi kontroverzním tématu, jestli máme stavět nové nádrže. To je téma, které, když já na přírodovědecké fakultě řeknu, tak půlka fakulty se vstyčí a řekne přehrada, dokonce jeden pan profesor nám říká, že to je jedovaté slovo. Pak přijdu mezi inženýry do ČHMu a tamhle na stavební fakulta do VUV, tam zcela vážně se připravují projekty na nové nádrže, zejména na pitnou vodu. Moje stanovisko je asi takové, že si myslím, že je potřebujeme do budoucna, zvláště pro posílení vodárenské infrastruktury. To znamená malé vodárenské nádrže v horách, tam u pramenů, kde nebudou takové střety, nebudeme vystěhovávat lidi, ale máme řadu lokalit, kde můžeme tu nádrž postavit. Takže podle mého názoru, i když jsem přírodovědec a máme tu přírodu chránit a chráníme ji, tak já si myslím, že ty malé nádrže stavět budeme muset.
Ještě jednu věc. Roční průměr srážek se i přes oteplení planety za posledních 60 let o více než 2 stupně výrazně nemění. Ale ono to neznamená, že je vody u nás v krajině stejně. Proč to tak je?
Tady je zásadní disproporce. Já když slyším jenom údaje o srážkách, tak to je prostě naprosto nedostatečná informace. My musíme říkat také údaje o výparu. Jo. A ten celkový výpar, takzvaná evapotranspirace, ten je prostě na tom Rakovnicku, Lounsku a tak dále v tomto regionu vyšší a dlouhodobě vyšší v povodí Dyje.
Takže oni ty srážky spadnou, ale někde jinde.
No oni spadnou zase někde nadbytek a někde registrujeme ty povodňové situace, přívalové deště v létě a podobně, ale to nám nepomůže. Nepomůže nám ani rychlé tání sněhu, které právě teď probíhá. Lavinovité tání sněhové pokrývky, ta voda se nestačí zasáknout. Takže toto prostě Samozřejmě, že celá řada projektů běží. Víte, co já na závěr bych chtěl říct? Já se těším na to, jestli se začne vláda, buď tato nebo nějaká další, zabývat ústavní ochranou vody.
Zeptáme se zákony v mezirezortním připomínkovém řízení. Tak se zeptáme, jak na tom je. Bohumír Janský z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy byl ve vysílání. Děkuji za to, naslyšenou.
Děkuji za pozornost.